Gambar 30, Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam gambar ini dapat kita melihat sebertaan dua orang yang sedang membakar patung jimat dan barang-barang keramat. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kada boleh minta tolong kepada dukun, patung, jimat, barang keramat, ataupun roh orang mati. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada apapun juga. Kalau kita sebertaan sakit atau merasa takut, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau roh orang mati. Minta tolonglah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Berpandirlah apa yang saudara perlukan. Tuhan Yesus sangat menyayangi saudara sekalian dan unda. Tuhan Yesus mendengar doa saudara sekalian dan selalu bersedia untuk menolong saudara sebertaan.